My beloved brothers
and sisters, พี่น้องทั้งหลายช่างเป็นความปลาบปลื้มที่ได้อยู่กับท่านเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนจากท่านขณะได้รับเกียรติที่จะกล่าวกับท่านตลอดยุคสมัยที่ผ่านมาชายหญิงต่างแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของชีวิตนี้ว่าตนเองอยู่จงจุดไหนและมีจุดประสงค์อะไรในนั้นตลอดจนวิถีทางสู่ความสงบและความสุขเราแต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่กับการค้นหาเช่นนั้นความรู้ความเข้าใจนี้มีให้แก่มวลมนุษย์และประกอบด้วยความจริงอันเป็นนิรันดร์ในหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่1ข้อ39อ่านว่าเพราะดูเถิดและดูสิพระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้าและพระวิญญาณรับสั่งคำพยานและคำพยานเป็นความจริงและความจริงดำรงอยู่ตลอดกาลและตลอดไปกวีรจนาดังนี้แม้โลกแตกแหลกลงและสวรรค์หันลับตาแต่สัจจาแหล่งรวมชีวิตยังคงอยู่คู่กาลเนิ่นนานชั่วนิดนิรันดร์มิผันแปรบางคนอาจถามว่าความจริงเช่นนั้นจะหาได้จากที่ใดและจะทราบได้อย่างไรว่านั่นคือความจริงในการเปิดเผยผ่านศาสดาโจเซฟสมิธที่เคิร์ตแลนด์โอไฮโอเดือนพฤษภาคมปี1833พระเจ้าทรงประกาศว่าความจริงคือความรู้ถึงสิ่งทั้งหลายดังที่เป็นอยู่และดังที่เป็นมาและดังที่จะเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงมาจากพระผู้เป็นเจ้าและไม่มีมนุษย์คนใดได้รับความสมบูรณ์เว้นแต่เขารักษาพระบัญญัติของพระองค์คนที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าได้รับความจริงและแสงสว่างจนเขารุ่งโรจน์ในความจริงและรู้สิ่งทั้งปวงช่างเป็นคำสัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งนักคนที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้รับความจริงและแสงสว่างจนเขารุ่งโรจน์ในความจริงและรู้สิ่งทั้งปวงไม่มีความจำเป็นสำหรับท่านหรือข้าพเจ้าในยุคความรู้แจ้งซึ่งความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูที่จะต้องล่องเรือในทะเลแปลกหรือเดินทางตามถนนไร้รอยเท้าเพื่อค้นหาความจริงพระบิดาบนสวรรค์ทรงวางเส้นทางและจัดหาแนวทางไว้ให้แล้วนั่นคือการเชื่อฟังความรู้เรื่องความจริงและคำตอบต่อคำถามสำคัญที่สุดมาสู่เราเมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเราเรียนรู้การเชื่อฟังตลอดชีวิตของเราเริ่มตั้งแต่เรายังเล็กผู้ที่รับผิดชอบดูแลเราวางแนวทางและกฎเกณฑ์ไว้เพื่อให้เราปลอดภัยชีวิตจะง่ายขึ้นกับเราทุกคนถ้าเราเชื่อฟังกฎเกณฑ์ดังกล่าวอย่างครบถ้วนแต่เราหลายคนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ถึงปัญญาของการเป็นคนเชื่อฟังสมัยข้าพเจ้ายังเด็กทุกฤดูร้อนตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนครอบครัวข้าพเจ้าจะพักอยู่บ้านไม้สูงที่ Vivian Park ใน Provo Canyon รัฐยูทาห์เพื่อนสนิทคนหนึ่งของข้าพเจ้าในช่วงวันสบายๆแล้วนั้นคือแดนนี่ลาร์เซนครอบครัวเขามีบ้านที่นั่นด้วยทุกๆวันเขากับข้าพเจ้าเดินเตร่ไปทั่วแดนสวรรค์ของเด็กชายแห่งนี้ตกปลาในลำธารและแม่น้ำเก็บก้อนหินและสมบัติอื่นๆเดินเที่ยวปีนเขาสนุกแบบง่ายๆไปกับทุกนาทีในทุกชั่วโมงของแต่ละวันเช้าวันหนึ่งแดนนี่กับข้าพเจ้าตัดสินใจว่าเราต้องการจะจัดกิจกรรมรอบกองไฟค่ำวันนั้นเพื่อนคนอื่นๆของเราด้วยเพียงแต่ต้องจัดการบริเวณทุ่งใกล้ๆให้โล่งเพื่อเราจะได้มารวมตัวกันหญ้าเดือนมิถุนายนที่ปกคลุมท้องทุ่งบริเวณนั้นกลายเป็นหญ้าแห้งและมีหนามทำให้ไม่เหมาะกับจุดประสงค์ของเราจึงลงมือถอนหญ้าที่มีลำต้นสูงเพื่อให้เป็นที่โล่งวงกลมขนาดใหญ่เราดึงและถึงสุดกำลังแต่ผลที่ได้คือวัชพืชกำจัดยาก เรารู้ว่าภารกิจนี้คงต้องใช้เวลาทั้งวันและเราเริ่มหมดแรงหมดกำลังใจแล้วแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้านึกได้เป็นทางออกสมบูรณ์แบบที่สุดมาสู่ความคิดเด็ก8ขวบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกแดนนี่ว่าที่เราต้องทำคือจุดไฟเผาวัชพืชพวกนี้เราแค่ต้องเผาวัชพืชในวงกลมเท่านั้นเองเขารีบเห็นด้วยและข้าพเจ้าก็วิ่งกลับบ้านไปเอาไม้ขีดเพื่อใครจะคิดว่าเราได้รับอนุญาตให้ใช้ไม้ขีดทั้งที่ยังเป็นเด็ก8ขวบข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าทั้งแดนนี่กับข้าพเจ้าถูกห้ามใช้ไม้ขีดถ
้
าไม่ได้รับการดูแลของผู้ใหญ่เราทั้งคู่ได้รับการเตือนอยู่เสมอให้ระวังอันตรายจากไฟแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าครอบครัวเก็บไม้ขีดไว้ที่ไหนและเราต้องการจัดการทุ่งนั้นให้เรียบร้อยยังไม่ทันได้คิดอย่างอื่นข้าพเจ้าก็วิ่งเข้าไปคว้าไม้ขีดจากในบ้านโดยระวังไม่ให้ใครเห็นแล้วรีบซ่อนไว้ในกระเป๋าข้าพเจ้าวิ่งกลับไปหาแดนนี่ตื่นเต้นที่มีทางแก้ปัญหาของเราติดกระเป๋ามาด้วยข้าพเจ้าจำได้ตอนนั้นคิดว่าไฟจะไหม้เฉพาะส่วนที่เราต้องการแล้วจากนั้นมันจะดับไปเองอย่างมหัศจรรย์ข้าพเจ้าจุดไม้ขีดและเผาหญ้าให้ลุกไหม้เปลวไฟก่อตัวขึ้นราวกับซุ่มด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงตอนแรกแดนนี่กับข้าพเจ้าตื่นเต้นเมื่อมองดูวัชพืชหายไปแต่ไม่นานก็ปรากฏว่าไฟไม่ได้กำลังจะดับไปเองเราตื่นกลัวเมื่อตระหนักว่าเราไม่มีทางหยุดไฟไว้ได้เปลวเพลิงขนาดใหญ่เริ่มลุกลามหญ้าป่าขึ้นไปถึงไหล่เขาเป็นภัยต่อดงสนและทุกอย่างที่กีดขวางเส้นทางของมันในที่สุดไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งไปขอความช่วยเหลือไม่นานชายหญิงที่อยู่ในวิเวียนพาร์คก็วิ่งกลับไปกลับมาพร้อมกับถุงกระสอบเปียกตีลงมาที่เปลวไฟเพื่อดับเพลิงหลังจากหลายชั่วโมงผ่านไปเท่าทานกองสุดท้ายก็ดับลงดงสนเก่าแก่ปลอดภัยเช่นเดียวกับบ้านทั้งหลายที่เพลิงคงลามไปถึงในที่สุดแดนนี่กับข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนยากๆแต่สำคัญหลายอย่างในวันนั้นบทเรียนหลักคือความสำคัญของการเชื่อฟังมีกฎเกณฑ์และกฎหมายเพื่อช่วยให้เราปลอดภัยทางร่างกายในทำนองเดียวกันพระเจ้าทรงจัดหาแนวทางและพระบัญญัติเพื่อช่วยให้เราปลอดภัยทางวิญญาณเพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางชีวิตที่มักมีอันตรายและกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราในที่สุดหลายศตวรรษที่ผ่านมาแซมยูเอลประกาศชัดเจนกับคนรุ่นหนึ่งว่าที่จะแซมยูเอลก็ประกาศว่าที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ในสมัยการประทานนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาโจเซฟสมิธว่าทรงเรียกร้องใจและความคิดที่เต็มใจและคนเต็มใจและคนเชื่อฟังจะกินสิ่งดีของแผ่นดินแห่งไซอันในวันเวลาสุดท้ายนี้ศาสดาทุกท่านทั้งสมัยโบราณและสมัยปัจจุบันต่างทราบว่าการเชื่อฟังสำคัญยิ่งต่อความรอดของเรานีไฟประกาศว่าข้าพเจ้าจะไปและทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาแม้คนอื่นๆจะสั่นคลอนในศรัทธาและการเชื่อฟังแต่นีไฟไม่เคยพลาดทำสิ่งที่พระเจ้าทรงร้องขอเลยสักครั้งคนมากมายหลายรุ่น ได้รับพรเพราะเหตุนั้นเรื่องราวกระตุ้นจิตวิญญาณเกี่ยวกับการเชื่อฟังคือเรื่องของอับราฮัมกับอีสักเป็นเรื่องยากแสนยากเพียงใดสำหรับอับราฮัมที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าในการนำอีสักที่รักไปยังดินแดนโมริยาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาเราจินตนาการได้ไหมถึงความทุกข์ใจของอับราฮัมขณะเดินทางไปยังจุดนัดหมายนั้นความปวดร้าวต้องกดเกียนร่างกายและทรมานจิตใจของเขาเป็นแน่แท้ขณะที่มัดอีเซกวางบนแท่นบูชาและหยิบมีดขึ้นมาเพื่อปลิดชีพด้วยศรัทธาอันไม่สั่นคลอนและความวางใจในพระเจ้าเขาตอบรับพระบัญชาจากพระองค์คำประกาศวิเศษยิ่งที่ย่อมมาพร้อมกับความปราบปลื้มยินดีกล่าวดังนี้อย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าและเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าไว้จากเราอับราฮัมถูกทดลองและทดสอบพระเจ้าประทานสัญญาล่ำเลิศสำหรับความซื่อสัตย์และการเชื่อฟังของเขาว่าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื่อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราถึงแม้พระองค์ไม่ได้ทรงขอให้เราพิสูจน์การเชื่อฟังในวิธีตื่นเต้นและบีบคั้นหัวใจเช่นนั้นแต่พระองค์ทรงเรียกร้องการเชื่อฟังจากเราเช่นกันประธานโจเซฟเอฟสมิธประกาศในเดือนตุลาคมปี1873ว่าการเชื่อฟังเป็นกฎแรกแห่งสวรรค์ประธานกอร์ดอน บี ฮินคลีย์กล่าวว่าความสุขของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสันติสุขของวิสุทธิชนความก้าวหน้าของวิสุทธิชนความเจริญรุ่งเรืองของวิสุทธิชนตลอดจนความรอดนิรันดร์และความสูงส่งของผู้คนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังคำแนะนำจากพระผู้เป็นเจ้าการเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศาสดาให้ความเข้มแข็งและความรู้แก่ท่านทั้งเหล่านั้นตลอดทุกยุคทุกสมัยสำคัญยิ่งที่เราต้องตระหนักว่าเรามีสิทธิ์ได้รับความเข้มแข็งและความรู้จากแหล่งนี้เช่นกันนี่คือสิ่งที่มีพร้อมไว้ให้เราวันนี้เมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าตลอดหลายปีข้าพเจ้ารู้จักบุคคลนับไม่ถ้วนที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังเป็นพิเศษข้าพเจ้าได้รับพรและแรงบันดาลใจจากคนเหล่านั้นขอเล่าเรื่องราวของบุคคลสองท่านที่มีลักษณะดังกล่าววอลเตอร์คราวส์เป็นสมาชิกศาสนจักรที่มีศรัทธาแน่วแน่เขากับครอบครัวอาศัยอยู่ในเขตที่เรียกกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าเยอรมนีตะวันออกถึงแม้การประสบจะประสบความทุกข์ยากเนื่องจากขาดเสรีภาพในภูมิภาคดังกล่าวแต่บรอดเดอร์คราวส์เป็นชายที่รักและรับใช้พระเจ้าเขาทำงานมอบหมายแต่ละงานให้เกิดสำเร็จผลด้วยความซื่อสัตย์ชายอีกคนหนึ่งชื่อโยฮันเดนดอร์เฟอร์ชาวฮังการีแต่กำเนิดเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในศาสนจักรในเยอรมนีและรับบัพติศมาที่นั่นในปี1911เมื่ออายุ17ปีไม่นานหลังจากนั้นเขากลับไปที่ฮังการีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเขาเกือบจะกลายเป็นนักโทษในบ้านเกิดของตนเองที่เมืองเดเบรชันเสรีภาพถูกนำไปจากชาวฮังการีเช่นกันบรอดเดอร์วอลเตอร์คราวส์ซึ่งไม่รู้จักบรอดเดอร์เดนเดอร์เฟอร์ได้รับงานมอบหมายให้เป็นผู้สอนประจำบ้านและไปเยี่ยมเขาเป็นประจำบรอดเดอร์คราวส์โทรศัพท์บอกคู่สอนประจำบ้านเขาว่าเราได้รับมอบหมายให้เยี่ยมบรอดเดอร์โยฮันเดนดอร์เฟอร์คุณจะว่างไปหาเขาด้วยกันสัปดาห์นี้ และแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณไหมครับเขาเสริมต่อจากนั้นว่า Brother Dendorfer อยู่ในฮังการีคู่ของเขาตกใจถามว่าเราจะออกเดินทางเมื่อไรครับพรุ่งนี้คือคำตอบจาก Brother Krauser แล้วเราจะกลับเมื่อไรคู่ถาม Brother Kraus ตอบว่าโอ้คงประมาณ1สัปดาห์ถ้าเราได้กลับคู่สอนประจำบ้านสองคนนี้ไปเยี่ยม Brother Dendorfer เดินทางโดยรถไฟและรถโดยสารจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีไปยังฮังการีนับเป็นการเดินทางที่ยาวไกล Brother Dendorfer ไม่มีผู้สอนประจำบ้านตั้งแต่ก่อนสงครามพอเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคู่นี้เขาท่วมท้นไปด้วยความสำนึกคุณที่ทั้งคู่มาตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะจับมือด้วยแต่กลับเข้าไปในห้องนอนและนำกล่องเก็บเงินที่เขาเก็บมาหลายปีออกจากตู้เขายื่นส่วนสิบให้ผู้สอนประจำบ้านพลางบอกว่าผมได้ชำระหนี้พระเจ้าแล้วตอนนี้ผมรู้สึกมีค่าควรที่จะจับมือกับผู้รับใช้ของพระเจ้า Brother Kraus บอกข้าพเจ้าภายหลังว่าเขาประทับใจเกินกว่าจะบรรยายได้เมื่อคิดว่า Brother ผู้ซื่อสัตย์คนนี้ไม่ได้ติดต่อกับศาสนาจักรมาหลายปีแต่ได้เก็บ 10% จากรายได้อันน้อยนิดไว้เพื่อใจส่วน 10 เขาเก็บไว้โดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะมีโอกาสหรือจะมีโอกาสนั้นหรือไม่ Brother Walter Kraus สิ้นชีวิตเมื่อ9ปีที่แล้วตอนอายุ94เขารับใช้อย่างซื่อสัตย์และเชื่อฟังตลอดชีวิตเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าและทุกคนที่รู้จักเขาเมื่อขอให้ทำงานมอบหมายเขาไม่เคยมีคำถามเขาไม่เคยพร่ำบ่นและเขาไม่เคยหาเหตุข้ออ้างพี่น้องทั้งหลายบททดสอบสำคัญในชีวิตนี้คือการเชื่อฟังพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้พระเจ้าตรัสเพื่อดูว่าพวกเขาจะทำสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงบัญชาหรือไม่พระผู้ช่วยรอดทรงประกาศว่าเพราะคนทั้งปวงที่ปรารถนารับพรจากมือเราจะปฏิบัติตามกฎซึ่งกำหนดไว้สำหรับพรนั้นและเงื่อนไขในนั้นดังที่วางไว้นับแต่ก่อนการวางรากฐานของโลกไม่มีแบบอย่างใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเปาโลให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระองค์ว่าถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระผู้ช่วยรอดทรงสาธิตความรักแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าด้วยการดำเนินพระชนชีพดีพร้อมด้วยการให้เกียรติพันธกิจที่เป็นของพระองค์พระองค์มิได้ยิ่งยโสมิได้ทรงลำพองด้วยความจองหองไม่เคยทรยศทรงมีจริยวัตรอ่อนน้อมทรงมีน้ำพระทัยบริสุทธิ์พระองค์ทรงเชื่อฟังเสมอถึงแม้พระวิญญาณจะทรงนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ถูกล่อลวงโดยจอมมารนั้นถึงแม้พระองค์ทรงมีพระวรกายอ่อนแอจากการอดอาหาร40วัน40คืนและทรงหิวโหยแต่เมื่อมารยื่นข้อเสนอที่ล่อใจที่สุดพระองค์ได้ประทานแบบอย่างของการเชื่อฟังให้เราด้วยการปฏิเสธไม่ยอมหันเหจากสิ่งที่พระองค์ทรงทราบว่าถูกต้องเมื่อเผชิญกับความทรมานแสนสาหัสที่เกเซมานีพระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดจนพระเสโทหลังราวกับโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดถึงดินพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพระบุตรที่เชื่อฟังโดยตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เมื่อพระผู้ช่วยรอดทรงสั่งอัครสาวกยุคแรกพระองค์ยังสั่งท่านกับข้าพเจ้าด้วยว่าจงตามเรามาเถิดเราเต็มใจเชื่อฟังหรือไม่ความรู้ที่เราแสวงหาคำตอบที่เราใฝ่ฝันและความเข้มแข็งที่เราปรารถนาวันนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงจะเป็นของเราได้เมื่อเราเต็มใจเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าข้าพเจ้าขอยกพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งว่าคนที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าได้รับความจริงและแสงสว่างจนเขารุ่งโรจน์ในความจริงและรู้สิ่งทั้งปวงข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อนวอนขอให้เราได้รับพรด้วยรางวัลมากมายที่สัญญาไว้แก่ผู้เชื่อฟังในพระนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมน